ефірі програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогодні ми будемо говорити про українську інфраструктуру, про наші дороги, залізницю, порти, про те, яких змін очікувати у 2019 році. І гість програми «Ваша свобода» – міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Вітаю. Добрий день. І от, ви знаєте, сьогоднішній мій новинний ранок почався з такої заголовку, в якому було написано про те, що починають будувати міжміську лінію метро. І коли я, це таке було новорічне диво, як для мене, коли я натиснула на інформацію, я побачила, що ця міжміська лінія метро в Китаї. А що б ви таке сказали, щоб мене здивувало? Тобто ці чари новорічні розвіялися, що б таке б мене б здивувало в Києві чи в Україні?
Ну, ви знаєте, безумовно, Китай суттєво інфраструктурно розвивається останні 15 років, і багато хто навіть не жартують, кажуть, якщо ви хочете поговорити про майбутнє, їдьте до Європи чи Сполучених Штатів, якщо ви хочете побачити майбутнє, їдьте до Китаю. В випадку України в нас є амбітні проекти, і я сподіваюся, що цього року ми зможемо втішити українців новим летовищем в Одесі, яке запрацює повністю, добудовано буде злітну смугу. Це фактично вперше за багато років. Ми починаємо роботу так само завдяки президенту України і парламенту, який проголосував над будівництвом нового аеропорту між Дніпром і Запоріжжям, містечко Солоне. Тому амбітних проєктів багато. Просто треба пам'ятати, що інфраструктурні проєкти – це проєкти переважно не одного року. Якщо ми навчилися там якісно будувати дороги впродовж одного будівельного сезону, то складніші об'єкти, такі як порти, аеропорти, залізничні речі, це триває, зазвичай, набагато довше.
Оскільки ви сказали про злітну смугу в Одесі, аеропорт в Одесі, то дуже багато запитань з мережі Twitter і Facebook, я їх планувала ставити пізніше, але вони вже є, і вони саме запитують про Одесу. Коли це буде? Цей рік поняття таке доволі довге, 365 днів.
Ми докладемо максимум зусиль, щоб всередині 2019 року всі роботи були завершені. Реалістично до кінця року, цього року здати повністю вже об'єкт готовий і злітну смугу, і нові рульожні полоси, які необхідні для функціонування під'їзду нового терміналу.
І одразу ж тоді люди запитують, коли лоукостери зайдуть до Одеси? Тоді ж?
Це пов'язані речі, хоча я думаю, що ми зможемо вітати Ryanair і Wizz Air в Одесі вже цього року, влітку.
Тепер питання портів, але портів не аеро, а портів морських, портів після того, як сталася ситуація з Керченською протокою. Ви заявляли про те, що зменшилися і вантажопотоки, і взагалі порти можуть бути заблоковані. Що робиться з цього боку на сьогоднішній день? Яка ситуація?
Ну, ситуація, як ми і прогнозували, вона невтішна. Реально Росія докладає всіх засобів і методів, щоб блокада продовжувалася. Більше того, ми маємо зараз такий відгук цієї ситуації, коли багато вже судновласників, розуміючи, що термін очікування для проходження Керченської протоки є наддовгим. Вони просто переорієнтовують свої судна на порти або Чорного моря, або взагалі інші напрямки. Це погано, тому що це б'є по економіці всього краю. І, безумовно, це була добре продумана операція російської сторони, щоб дестабілізувати Маріуполь, Бердянськ і взагалі весь регіон.
Якщо говорити про сьогоднішній день, скільки там судів стоїть, щось є?
Наразі черг немає. Затримок начебто теж немає, але ми розуміємо, що це все відбувається в ручному режимі. Оскільки міжнародний тиск на Росію зараз дуже високий, вони роблять вигляд, що все окей. Як тільки тиск трошки послабне або буде інше подражнення, безумовно, не повернуться до цієї практики. Тому що їхня мета – дестабілізувати Приазов'я і, безумовно, в подальшому отримати коридор до Криму і я думаю, продовжити свою експансію.
Місяць тому ви говорили про те, що порти перейшли на 4-денний режим роботи. Як зараз?
Ми зараз докладаємо всіх зусиль, щоб люди не були звільнені з роботи, щоб порти нормально працювали. І це ми працюємо на різних напрямках. І на дипломатичному фронті, і працюючи з нашими союзниками по антиросійській коаліції. По самій роботі портів, скажімо так, вона стабільна, але ми бачимо чіткі тенденції. Якщо за останні декілька років вантажопотік того ж Маріупольського порту впав утричі, Бердянського теж суттєво скоротився, то безумовно це не покращує економічну ситуацію в двох цих портах.
І ще говорити про питання повної блокади, скажімо, і питання заміщення. Як ви плануєте це робити, тому що дороги і залізничне сполучення там не дуже добре?
Цього року в рамках дорожнього фонду ми починаємо масштабний ремонт траси Маріуполь-Запоріжжя. Ми зараз розмірковуємо над покращення залізничного сполучення з Маріуполем. Як ви знаєте, в минулому році ми повністю завершили перехід Камізеля-Волноваха. Було проінвестовано великі кошти Укрзалізниці, але це не може бути вирішенням цієї проблеми. Вирішенням проблеми має бути забезпечення свободи судноплавства в Азовському морі чи Керченській протоці. Інакше воно не буде. І те саме ми говоримо і з Вашингтоном, і з Брюсселем, що справа не тільки в Азовському морі, справа не тільки ці блокаді. Сьогодні Росія пробує це робити в Азові. Завтра це буде Чорне море, післязавтра це буде Балтика. Поки їх не зупинять, поки їм дадуть добрячі по носі, не погонять назад їхню берлогу, нічого не зміниться.
Але це окреме питання. Якщо говорити все-таки стосовно залізничного транспорту і дорог до Маріуполя, до інших міст Сходу, то ви сказали щойно, що буде масштабне будівництво дороги Маріуполь-Запоріжжя. Стосовно цієї дороги, там з одного боку Слово і Діло пише, що це невиконана обіцянка міністра Омеляна. З іншого боку, місцеві блогери пишуть, що там відремонтовано скільки-то кілометрів цієї дороги, і вона стоїть в планах на будівництво там до 2025-го, здається, року. І якщо взяти той шматочок, там 2 чи 5 кілометрів, де відремонтовано, то виходить, аби красива дорога була, то оці кілометри використовувати не можна, треба по ним не їздити, щоб вона не псувалася.
Ну, ви знаєте, тут ми одразу домовлялися з керівництвом держави, що відремонтовані дороги – це їхня заслуга, не відремонтовані дороги – це моя заслуга. Ми ремонтуємо дороги і за підсумками минулого року відремонтували 3800 кілометрів. Я добре розбираюся в інфраструктурі, такими темпами не будуються дороги ніде в країнах Європейського Союзу, а в Україні ми це робимо, зробимо значно дешевше і з доброю гарантією якості. По цій трасі ми забезпечили необхідне фінансування з дорожнього фонду, плюс завершимо зараз перемовини з німецькою стороною. Як ви знаєте, є так званий кредит Меркель, і ми передбачаємо, що 90 мільйонів євро цього кредиту будуть спрямовані, власне, на дороги східного регіону України, в першу чергу Запоріжжя-Маріуполь також.
До речі, зараз кореспондент Радіо Свобода, зокрема Андрій Дубчак, перебуває на Луганщині. І він сьогодні їхав з Сєвєродонецька до станиці Луганської, яку дорогу він побачив.
Їдемо з Сєвєродонецька до станиці Луганської. Ну, наразі це приклад дуже поганої дороги, яка періодично зустрічається на Луганщині. Загалом стан доріг поганенький або поганий. Іноді сніг прибирається, іноді сніг не прибирається технікою. Ну, хотілося б, звісно, краще. Можемо запитати у водія про стан доріг на Луганщині.
Ну, що після цього сказати? Я надіюсь, камера засняла цей удар.
От така ситуація. Коли цю дорогу зроблять?
Ну, по Луганщині, порівнюючи з Донецькою областю, дійсно там об'єктивно дороги гірші. Але я сподіваюся, що вони вирівнюють ситуацію, бо, власне, завдяки дорожньому фонду вперше у 2018 році області отримали фінансування обласних доріг. І я от якраз перед Новим роком вітав наших бійців, проїхав по всій лінії фронту, але Донецької області, не Луганської. І можу сказати, що багато доріг ремонтуються, це видно. І що мене особисто тішить як міністра, що немає жодної області України, де би ремонти минулому році не відбувалися. Якщо раніше це були там окремі випадки, де ця область щось зробить та взагалі нічого не робить, то 18-й рік, саме буде 19-го, на подальшому кожна область буде ремонтувати.
Добре, але від чого залежить те, аби це робили швидше саме області? Чи в них немає місцевих бюджетів, коштів від дорожнього фонду?
В першу чергу це людський фактор. Тобто, якщо очільник області ставить дороги пріоритетом, все виходить. Ми бачимо чудовий приклад Дніпровської області, ми бачимо чудовий приклад Запорізької області, до речі, Одеської. Там, де він, керівник області, каже, я хочу, я будую, будівництво йде. Фінансування під це ми виділили. Так, безумовно, це на ті сотні мільярдів, які необхідні Україні. Бо той же бюджет автодору польського, він 200 мільярдів гривень. В нас рекордне фінансування 55 мільярдів. і то буде цього року вперше. Але це вже суттєвий крок вперед. Нам дуже важливо, щоб ми ретельно використовували ці гроші, щоб був якісний ремонт, і щоб ці дороги будувалися не під вибори, не на рік, два, три, а експлуатувалися в нормальному стані мінімум 15 а то більше років.
Ви кажете про ретельне використання грошей. Разом з тим, ті ж такі місцеві ЗМІ Донецької області писали про те, що кілометр дороги в Запорізькій області, кілометр дороги в Донецькій області коштують в 5 разів різниця.
Ну, ви знаєте, так порівняти просто кілометр до кілометра не можна.
Починаючи, з чим це пов'язано?
Починаючи з категорії дороги. Тобто, чи ми говоримо про чотирихполосний автобан, чи ми говоримо про звичайну сільську дорогу.
Говорили про дорогу Запоріжжя-Маріуполь.
В випадку Запоріжжя-Маріуполь це було зроблено дешево, насправді. І я не думаю, що така може бути різниця в цінах, тому що це відповідала обласні Укравтодори, це торгується в системі ProZorro, і там неможливі такі маніпуляції. Є дійсно коливання цінове, скажімо, вартість ремонту в Одеській області об'єктивно є вища, тому що в них всі матеріали, в тому числі щебінь, є привізні. В інших областях, де є кар'єри, може бути дешевша робоча сила, це може об'єктивно бути трошки дешевше.
Трошки переходимо, знову ж таки, зі сходу до залізниці. Керівництво залізниці, не Кравцов, а хтось із заступників, говорив про, хизувався в одному з телеканалів, про те, що Україна перейшла, пасажиропотік перейшов на захід, а не на схід. З одного боку, мова йшла про закордонний схід, і він цим хизувався. Але ж зі сходом українським мова про Донбас і про Слобожанщину, на якій знаходиться Луганщина, то там все не дуже добре, тому що Київ-Маріуполь, аби доїхати, треба від 16,5 до 17,5 годин, Київ-Лисичанськ – 15 годин. Я щось 2 роки тому їхала потягом Київ-Лисичанськ, це було жахливо, чесно кажучи. Коли це зміниться?
Ну, відверто кажучи, інфраструктура – це не просто економічний важіль, так? Вона не лише впливає на економіку держави, це і політичний важливий інструмент. Бо від того, наскільки розвинута є транспортна мережа, наскільки людям і бізнесу легко комунікувати, настільки ефективно є держава. В випадку залізничного сполучення зі Сходом, для нас зараз ключове завдання, щоб, наприклад, ті ж потяги, які прямують на Маріуполь, були нового формування. Тобто всі вагони мають бути після капремонту, і керівництво «Укрзалізниці» це пообіцяло. Було запущено більше 40 пар поїздів зараз по всій країні під час новорічних свят і пікові сезони. Так само запущено новий потяг, який поєднує Схід і Захід. Українці хочуть їздити. Ми це бачимо, по тому що пасажиропотік в залізниці зростає. Тепер ключове питання не лише піднімати ціни, але піднімати якість сервісу і піднімати швидкість. Бо коли в центрі Європи потяги їздять середньою швидкістю 80 км на годину, а улюблені Hyundai на окремих ділянках розганяються аж до 160, це дорога в нікуди, це насправді 20-те століття, не 21-те.
Ну, а коли ж будуть побудовані такі дороги, де можна, щоб потяг розганявся до 300?
Це великі інвестиції. Вперше, наприкінці минулого року, ми отримали грант від Європейського Союзу, зокрема, на Укрзалізницю також. Невеликі гроші, 10 мільйонів євро, але я хочу, щоб ми за ці гроші зробили ТЕО для нової євроколії, яка має поєднати Львів, Київ і Одесу. Спершу, а далі пішли б по інших містах.
Це буде ходити швидкісний поїзд Львів-Одеса?
В цьому випадку це буде потяг десь середньою швидкістю 200-250 км на годину. Це вже правильний вихід для країни.
Це коли буде?
Ну, це вже довший проєкт. Ми цього року почнемо з ТЕО, його обґрунтування, фізабіліті стадії, і після вже цього можемо говорити про те, які ресурси для цього закумульовані, бо це, безумовно, сама Укрзалізниця не витримає. Тут треба залучати кошти держави.
Під трансляцією нашої програми в мережі YouTube Роман Ламанський запитує, про те, як справи з новітніми залізничними локомотивами, тому що на банері інфраструктури 2019 року електровоз ЧС-8 80-х років.
Є такі. І насправді це основа тяги Укрзалізниці, але ми вважаємо, що той контракт, який був підписаний з General Electric, він є надважливим і знаковим не лише для України, але й для цієї компанії. В чому переваги для України? Ми маємо вперше виробництво надсучасних тепловозів на території нашої держави. Як ви знаєте, ми втратили Луганський тепловоз, коли росіяни окупували наші східні території. І тепер ми відновлюємо виробництво цього виду техніки в Україні. По-друге, головна біль Укрзалізниці – це не тільки пасажирські, в першу чергу вантажні перевезення. Ми чули багато скарг бізнесу. І от співпраця з General Electric є стратегічним партнером «Укрзалізниці» в випадку дизельних локомотивів. Я впевнений, що вирівнює ситуацію. Це початок. Ми отримали 20 локомотивів наприкінці минулого року. Зараз чекаємо ще 10, і вони вже виходять на лінію. Зокрема, на Маріупольському напрямку.
До речі, стосовно керівництва «Укрзалізниці», Євген Кравцов, виконуючий обов'язки керівника «Укрзалізниці», виконуючий обов'язки. В грудні ви подавали інформацію, чи говорили про те, що треба змінювати це, щоб його призначити керівником. Коли це буде?
Наглядова рада затвердила його як керівника в грудні 2018 року. Зараз має бути фінальне рішення Кабміну. Я сподіваюся, що воно буде підтримане. Бо для такої структури, як «Укрзалізниця», критично необхідно мати повноцінного керівника без всіляких приставок. Ми мали серію ВО, починаючи з 2014 року, і ми бачимо, що ця практика, вона веде до розвалу компанії, бо люди ні за що не відповідають, ні за що не переживають. Прийшли на пару днів, пішли. Це точно не може бути в випадку таких великих компаній, монополістів, які напряму впливають на і життя, і на бізнес.
Є такі питання, які, можливо, здадуться вам не зовсім важливими, але історія з пасажиркою, на яку впала полиця в потягу Рахів-Київ. «Укрзалізниця» заявила про те, що жодна полиця на неї не падала, а впала лише пасажирка. Я собі уявляю, просто полиця над полицею, пасажирка падає, вона мала впасти на підлогу в прохід, а не на пасажирку. І точно, якби впала пасажирка, то інша відбулася б синцями, а не переламами там кісток.
Ну, ви знаєте, там зараз цей випадок розслідується. У мене була окрема розмова з «Укрзалізницею» з цього приводу. Воно взагалі нагадує якісь такі події, як в «Східному експресі» було описано.
Ну, вони вчора заявили, що рішення ухвалено, нічого не було, полиця була справна, а, мовляв, страхова компанія все вирішить.
Ну, побачимо, тому що насправді розслідування ще не завершено, бо цю пасажирку, яка начебто впала, її досі знайти не можуть. Ага. І хто падав, чи падав взагалі, як це було, дуже дивно. Ну, точно людина собі такі травми самостійно не могла завдати. Я ще раз приношу вибачення перед нею і перед родиною. Але я сподіваюся таки, що ми чітко з'ясуємо до кінця, і «Укрзалізниця» і публічно вже затвердить, що дійсно відбувалося.
Зрозуміло. Тепер ще питання таке в мережі Facebook. Письменник Андрій Курков написав такого віршика, ви, очевидно, побачили вже цього віршика. «Рідна залізниця вам відправить провідницю в будь-яке купе, не журіться, не турбуйтесь, тільки з розумом рахуйтесь, і тоді дорогу вашу за метіль не занесе». Він показав пляшку, ні в якому разі це не реклама виробу горілчаного. Це швидше, як на мене, прояв неповаги до професії провідника, неповаги до жінок. Чи буде якось керівництво Міністерства інфраструктури розбиратися з «Укрспиртом», бо це їхня робота, в броварах випускають таку горілку, до того ж, на зворотньому боці цієї пляшки взагалі дуже коротка спідниця в цієї провідниці там і так далі. От ну, будете реагувати? Чи будете реагувати?
Тому що Куркова я дуже люблю, але цього посту не встиг прочитати. Давайте ми розберемося окремо, і я думаю, що ми все-таки з'ясуємо, бо це точно не виглядає на сувенірну продукцію.
Ні, це не сувенірна продукція, в неї є акцизна марка і все це є.
З'ясуємо. Тобто, ну, що не менше, якщо вони використовують якісь логотипи «Укрзалізниці», вони повинні
там точно
в компанії
все так розписано, як на цукрі «Укрзалізничному». Ага. Точно так, цікаво. З логотипами. Фейсбук так запитує: клуб «Електроавтосам», чому з остаточної редакції міністерського законопроекту 8059 були видалені абзаци, що стосуються реєстрації саморобних автомобілів?
Ну, насправді, законопроект, він ще не проголосований в Верховній Раді, тому ми готові до дискусії. З саморобними автомобілями є така проблематика. Ми всіляко підтримуємо, наприклад, розвиток електрокарів, і ми розуміємо, що в Україні виробництво, воно починається швидше за все з маленьких таких гаражних речей. Але давайте про поговоримо.
Про дороги. Платні дороги. Ви анонсували будівництво платних доріг. Це короткі маршрути там з Києва до Білої Церкви і з Львова до Краківця. І не зовсім зрозуміло, буде це чи не буде, тому що інвестора поки що немає, так?
Тут проблема полягає в чому, що коли ми провели оцінку ситуації по будівництву платних доріг спільно з Світовим банком, Світового банку є зауваження, що вони не певні, чи трафіку буде достатньо для окупності цих доріг. Якщо не буде вистачати трафіку, відповідно, це ляже тягарем на дорожній фонд і на плечі платників податків. Другий момент, який мене особисто знічує, коли ми звернулися до провідних компаній, які будують платні дороги по Європі, вартість будівництва їхнього в Україні, як вони оцінюють, буде в півтора-два рази вище, ніж те, що робимо зараз ми силами українських будівельних компаній. Це теж фактор, який не найкращим чином лягає на математику і повернення інвестицій, вкладених в такі проекти. Але ми продовжуємо, тобто я не виключаю, що Укртор може провести пілотний проект, те, що ми анонсували раніше, Львів-Краківець, потім перейти до Київ-Біла Церква. Ми серйозно проводимо переговори з китайською стороною, в них є намір і є бажання будувати платну дорогу, яка поєднає Миколаїв, Херсон і Одесу. Вони вважають, що цей проект буде окупний. Коли буде завершено переговори, ми, звичайно, поінформуємо.
Людей турбує поїзд Київ-Москва. Запитують, на якому році війни чи після якого загиблого ці потяги завершать своє курсування?
Ну, ви знаєте, що я точно не є прихильником цього потягу.
Я знаю, але ви подавали таке...
На жаль, воно поки що не було підтримане, хоча після чергових ворожих дій з боку Російської Федерації я би повернувся до цього питання. Те, що я зміг зробити, і те, що обіцяв, що потяг номер один дійсно пішов в Європу, що в нас дійсно вперше в 2018 році кількість людей, які подорожують залізницею в західному напрямку, переважила східний. Східний вмирає сам по собі. Я би хотів, щоб це була швидша смерть, ну, але, значить, будемо чекати.
Питання виборів. Багато людей запитують про те, як ви будете брати участь у виборчій кампанії, кого будете підтримувати.
Ну, я для себе відверто альтернативи Порошенку не бачу. І я це сказав публічно вже раніше. І судячи з логіки виборчої кампанії і ті кандидатури, які вже є в публічному просторі, альтернативи жодної не з'явилися.
Чи підете на вибори самі? Тому що ви говорили про те, що, можливо, підете.
Є пропозиції, я поки що теж їх не коментую, бо я все-таки вважаю, що я, поки є міністром, я повинен працювати як міністр. Бо коли, якщо я буду займатися політикою на посаді міністра, це не зовсім правильний вихід.
До 1 січня брали участь у факельній ході смолоскипів, написали з ним народження. Провіднику. Чому саме ви пройшли?
Це була позиція моя як громадянина, не міністра. Я щиро вважаю, переконаний, що Бандера любив Україну, боровся за Україну і загинув за Україну. І це найменше, що я можу віддати йому шану, згадати його в день його народження.
Ви не військова людина, але вам закидали про те, що ви ходили в камуфляжі.
Я капітан запасу, можу собі це дозволити.
Більше не будете ходити, бо там казали, що заборонять.
Ні, насправді, знову ж таки, це було чомусь використали цей самий елемент, хоча ідея камуфляжу була абсолютно інша, це підтримати наших військових день введення воєнного стану, і в цьому камуфляжі я проїздив всі ділянки фронту, починаючи з 2015 року. Це форма наших залізничних військ, тому тут ніякого екстраординарної події немає.
З Ютубу, коли Державна спеціальна служба транспорту нарешті повністю буде передана до Міністерства оборони України?
Вона передана ще минулого року.
Люди, бачите, не знають. З запитань залишається одна хвилина ефірного часу. Тут фактично багато запитань, які я не встигну поставити так, щоб ставити. От. Але, можливо, оскільки все-таки це новий рік, як ви його зустріли, йде?
Знаєте, дуже щасливо, в колі родини більше нікого не було. І це був...
В тій квартирі, якою займалась НАБУ?
Так, але бачите, вона вже випала з контексту НАБУ, вже справи її немає. Там просто декларують, що незаконно проживав.
Як, до речі, справи?
На стадії ознайомлення, я думаю, що незабаром, після того, як адвокати завершать знайомство з усіма матеріалами, вона буде передана до суду.
Ну, це ж там з листопаду десь вони працюють, адвокати. 16 листопада.
Доступ дали, в другій половині листопада, здається, до матеріалів.
Як швидко це буде?
Ну, там 30 томів, тому ми зараз там завершуємо, воно вже десь фактично на закінчення.
Ну, за місяць десь так?
Ну, я тут не тисну. Я вважаю, що адвокати фахові люди. З свого боку я просто попросив, щоб у нас не було жодних затягувань. Об'єктивно, скільки нам треба, щоб відпрацювали і пішли далі.
Ми встигли поговорити про якусь маленьку частину того, чим займається Міністерство інфраструктури. Зовсім не говорили про аеропорти, фактично, крім Одеського, і про те, як працює там Укрпошта чи інші, про безпеку на транспорті зовсім не поговорили, але це, очевидно, привід для подальших розмов. розмов. Це була сьогоднішня програма «Ваша свобода». Її гостем був міністр інфраструктури Володимир Омелян. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.